Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Političke stranke u Evropskoj uniji koju je objavio Zavod za udžbenike. Autor i moj današnji gost je profesor Zoran Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam za početak htela da pročitam jedan pasus iz vašeg uvodnog teksta. Šest decenija na tlu Evrope odvija se ekonomski, socijalni i politički in vivo eksperiment kojim je danas obuhvaćeno gotovo pola milijarde ljudi. Posle više od tri decenije razvoja sa dominantno ekonomskim predznakom, Evropska unija je ušla u mnogo osjetljiviju fazu svog razvoja. Pošla je putem kojim se ređe ide u ovakvim oblicima nadnacionalnog organizovanja putem političke integracije. Rezultat dosadašnjeg rada glavnih eksperimentatora, vlada, država, članica, u svakom je smislu jedinstvena i izuzetna, ali i nedovršena tvorevina bez presedana u istoriji međunarodnih odnosa, a posebno u oblasti nadnacionalnog integrisanja. Baš ta jedinstvenost i izuzetnost ujedno su glavna prepreka u višedecenijskim pokušajima međunarodne akademske zajednice da odrede prirodu i karakter ovog projekta. Pa bi moje prvo pitanje bilo, da li je to obilje radova teorijskih zapravo bila poteškoća dok ste pisali ovu knjigu ili je na neki način bila prednost, mogli ste da uporedite različite teorije, različite stavove i različite aspekte?
Pa Evropska unija, pre svega Evropska zajednica, dugo je čeli kao preteča Evropske unije današnje, zamišljena je pre svega kao mirovni projekat. Jedan od do sada se pokazalo najuspešnijih mirovnih projekata u istoriji Evrope i ona početkom nije izazivala toliku pažnju naučnih krugova. Negde recimo tamo od 60-ih, 70-ih godina počinje istraživanje Evropske unije, ali pre svega sa tog ekonomskog stanovišta, sa stanovišta ekonomske integracije koja je i najdalje otišla u tom svom nekom razvoju. Neka prekretnica predstavlja svaki ugovor iz Maastrichta 1993. godine, kada Evropska unija nastaje formalno pravno, postaje Evropska unija, formira tu trostubu strukturu koja je nakon ugovora iz Lisabona ukinuta i kada se kreće u tu političku integraciju. Bar je bila namera osnivača, u stvari tadašnjih, da kažemo, vođa projekta, koji ste malo pre ovaj pomenuli u ovom uvodu, da se krene u malo širu integraciju, političku integraciju, shvatili su se da je faktički ekonomska integracija došla do tog svog nekog vrhunca, išlo se još jedan korak je ostao ka jedinstvenoj monetarnoj uniji, ka jedinstvenoj valuti i znači sam proces ekonomske integracije je došao dokle je došao, više nije moglo dalje. E sada, probalo se uvođenje dva stuba u okvire Evropske unije, drugi stub, stub zajedničke spoljne bezbednostne politike i treći stub saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Znači, dve oblasti ili više oblasti koje su isključivo zabran nacionalnih država. Otuda i taj naziv zajednička, jer ne postoji niti postoji, niti postoji dan danas jedinstvena politika u tom pogledu. I tada počinje malo više da se Evropska unija sagledava iz različitih uglova i tu se pre svega misli na anglosaksonski taj krug akademski koji se uglavnom i bavi ovom tematikom i naravno ima sjajnih radova i nemačkih autora i francuskih autora, ali uglavnom preovlađuje taj neki, da kažemo, ritam i ton celom izučavanju ove oblasti daju anglosaksonski autori, velikim delom britanski autori koji su i uspeli da formiraju niz različitih časopisa koji se specifički bave ovom oblašću. E sada, pitate da li to prednost ili mana? Znate šta, jedno i drugo. Svemu tome, vama je, pogotovo nama koji smo bili uskraćeni za mnogo čega u pogledu te stručne literature.
Na teško se 90-ih,
naročito,
kada to buja.
Da, baš kada kreće ta nagle interesovanje za proučavanje ove oblasti, onda vam je sve interesantno. Međutim, kada krenete da čitate to, onda shvatite da tu ima svega i svačega. Da to nije baš tako kao što mi nekad imamo predstavu da preuzimamo nekritički sve što nam stigne sa strane. Dovoljno je samo da je napisano na engleskom ili na nemačkom ili na francuskom i da je to već unapred proglašeno pravom stvari. Tako da uvek je dobro da imate pred sobom mogućnost da sagledate različite stavove, različita stanovišta onome o čemu pokušavate da pišete i da nešto šire saznate, ali i tu se je jedan krug autora izdvojio koji se uglavnom bavi Evropskom unijom, tako da ćete uglavnom ono što valja i što vredi i upotrebljivo je za svaka istraživanja jeste, možete pronaći znači u njihovim radovima. Tako da, kažem vam, ima i svojih mana i svojih prednosti. Meni je naravno koristilo da na određeni način sagledam dokle je proučavanje ove oblasti došlo i da u tom zaista ogromnoj količini radova pronađemo ono, izvadimo ono što bi nam bilo interesantno i meni, a i ovde našoj široj javnosti, pre svega mojim studentima, pa onda
i svima ostalima. Koliko je otežavajuća okolnost proučavati Evropsku uniju u trenutku dok se ona nalazi u stalnom procesu promene?
Da, to je interesantno pitanje i pitanje koje se uvek postavlja istraživaču. Pored toga, interesantno je i koliko je uopšte moguće istraživati uniju sa spolja, znači s neke treće strane, znači mi nismo u Evropskoj uniji i to je takođe jedna dimenzija koja je vrlo interesantna, kako mi vidimo na osnovu onoga što možemo da pročitamo, što možemo da sagledamo. Međutim, kažem, Evropska unija je živ proces. Ja sam čak negde, mislim, napisao da će po meni ona trajati sve dok je proces. Onog momenta kada se uobliči neki, ako se uobliči neki krajnji produkt tog procesa ili eksperimenta, kako sam ga nazvao, mislim da će to biti njen kraj ili polako
opadanje. Kao i svaki imperije, jel?
Kao i svaki imperije, naravno. To se naravno njoj pripisuje se ponekad da je ona jedna vrsta imperija, jedna od mišljenja, recimo, autora nekih jeste da je ona imperija u nastajanju ili čak su neke njene pojedine zemlje, neke poluimperije, tipa Nemačka ili taj odnos takav unutar Unije je interesantan. Malo je teško pratiti te procese koji se izbivaju ukoliko niste na licu mesta. Autori koje sam pominjao imaju tu priliku da su u kontaktu s kompletnim establishmentom Evropske unije, da su im otvorena sva vrata institucije Evropske unije, mogu da rade istraživanja koja recimo nama nisu dostupna, konkretno recimo istraživanje Evropskog parlamenta, mislim da je samo radio Simon Hicks i još jedan autor, njegov kolega sa London School of Economics. Znači, pristup je dosta ograničen drugim istraživačima, pogotovo ljudima sa strane, tako da mi moramo da se orijentišemo i da se oslanjamo na ono što bi rekli s treće ruke neka mišljenja i na osnovu toga vi gradite neki svoj stav, pokušavate da ukažete na neke stvari koje su naravno nama uvek interesantne i političke nauke su takve da kad god se nešto dešava nama je interesantno.
Pokušavate da otkrijete zakonitost,
naravno,
zapravo.
Naravno, i dok god se nešto dešava, dok postoji proces, to je interesantno političke nauke. Kad stane bilo šta uštiče politike i političkih nauka, to već nije to i onda staje i istraživanje. Tako da dogod je Unija u tom nekom svom razvoju ili opadanju ili ustajanju, neprestanom procesu menjanja u kome ona jeste, nama to je interesantna materija i trudimo se da ispratimo sve te promene.
A možemo li da je definišemo? Malo pre ste pomenuli kao sve međunarodne organizacije, a opet u knjizi kažete da ona ipak nije kao
međunarodne. Da, Evropska unija je prosto tvorevina koja je bez presedana. I kačili su razne nazive. Od neidentifikovanih političkih objekata do kvazi federacije, klasične međunarodne organizacije i niza drugih objekata i to navodim primjer jednog autora koji kaže da je to jednostavno kao kad oni stanu lepi ljudi, ispred slona i svakoga dodirne. I svako sa svog ugla objašnjava ono što je dodirno. Tako i sa Europskom unijom. I onda su autori u toj akademskoj zajednici našli jedan vrlo zgodan modus koji se kaže Europska unija sui generis proizvod. Znači da je to jedan vrlo zgodan način da ukoliko ne možete da definišete ono, i to je za mene vrlo elegantno pribežište za ono gde da pobegnete u slučaju da kažete ne, to je samo sui generis, to nije ovo, nije međunarodna, nije država, ali je politički sistem, recimo. Postoje neke karakteristike, elementi koji za jedan politički sistem mogu da, da važe i važe za Evropsku uniju, i zato i kažemo da ona politički sistem, ali ne država, je prostog razloga što nema onaj Weberovski legitimnu upotrebu sile.
Definisati, što se naročito pokazuje poslednjih godina u ovoj krizi, je li?
Naravno. I to će biti, ja mislim, zaista problem, ili neko će možda dobiti Nobelu nagradu ako bude definisao Evropsku uniju, jer prostor razloga leži u tome što Evropska unija nema zadat cilj. Ono što niko do sada nije rekao jeste kuda se to teži, kuda se ide. Njena istorija jeste ta borba između tog međuvladinog pristupa i federalističkog pristupa. Koji pristup prelada u tom trenutku, razvija se Unija u tom pravcu i to se tako vrti već 60 godina. Da. Tako da je teško dati definiciju, ne bi se osudio da je definišem.
A što se tiče cilja, možda se taj nedostatak cilja najviše osjeća upravo poslednjih godina, posle 2008. kad se upravlja krizom, umesto da se stvari rešavaju po nekom unapred predviđenom, da kažemo, obrascu ili po načinu ponašanja.
2008. godina je zaista jedna od veoma značajnih godina u razvoju Evropske unije, u smislu da je tada počela sistemska kriza Evropske unije u kojoj ona se danas i dan danas. Jednostavno, ja mislim da oni su u jednom vanrednom stanju od onda. Projekat koji nije navikao da upada u takve krize, projekat u kome je sve funkcionisalo relativno pristojno, projekat koji se razvijao, primao nove članice, širio se sa istim takvim planovima za dalje širenje i produbljivanje, znači produbljivanje integracije i širenje prostorno i teritorijalno. Međutim, doživljava jedan snažan udarac, prije svega finansijski udarac, na koji nije bio spreman. O tome najbolje govori činjenica da tek 2011. godine počinju neke reakcije Evropske unije, donose se neke mere na koje očigledno Evropska unija nije bila spremna, i onda, dobro ste to primetili, ona sada ne rešava krizu, ona jednostavno upravlja krizu. I to je velika razlika među onoga što bi, recimo, nacionalna država mogla da radi, ili da Evropska unija kojim slučajem država, pa da neke mehanizme pokrene, kako već se pokreće u nacionalnim državama, i da rešava krizu, se bori sa krizom. Međutim, ona jednostavno pokušava da upravlja krizu. I to je već, koliko to je, 11 godina traje to upravljanje krizom sa manje ili više uspeha.
Moram da priznam, meni to podsjeća na onu branu koja puca, pa se onda...
Da, krpi se voda procuri ovde, sad ćemo zakrepiti, pa ćemo ovde, pa ćemo onde. Tako da mislim da je neizvesna cela priča. Opet sad se najavljuje u poslednje vreme recesija nova ekonomska kriza. Ozbiljno se priča o ozbiljnoj recesiji u Nemačkoj, koja je faktički stub ekonomski, džin, ekonomski stub, motor pokretački Evropske unije. Odavno su i Francuska i Italija na staklenim nogama što tiče ekonomije. To se malo gura pod tepih. Grci su tu isplivali kao najveća žrtva i najveća kolateralna šteta u celoj toj krizi, ali mislim da to neće stati, tako da ćemo vidjeti sad ono ovo vreme što donosi. Baš skoro sam čitao neke analize da se ozbiljno sprema ta neka kriza u Nemačkoj što tiče same ekonomije i rasta, i ekonomije koja je jedina uspjela da se izvuče
Posle 2008.
Se izvuče iz krize, znači i ona pada. Veliki je problem Nemačkoj, njen istočni deo. Ljudi se tamo bune, u smislu ne mogu da stignu i procene su neke do 2050. godine, iako se nastavi sa ovim tempom ubacivanja novca u taj istočni deo, da će tek onda moguće donekle da se izjednače te dve strane. To je jedna 17 miliona ljudi, to je neka velika cifra. Ljudi se ostaju zapostavljenima. Svega 1%, 1,5% recimo istočni Nemaca je u strukturama vladajućim u zapadnoj Nemačkoj. Tako je to jedan veliki problem, a silni novac nakon ujedinjenja odmah nekih 11.000 milijardi maraka tadašnjih ubačeno u taj istočni deo. Taj novac se ponovo vratio u zapadni deo. Oni su ljudi kupovali naravno robu iz zapadnog dela i ponovo je sve krenulo. Tako da ukoliko zaista, kao što predviđaju neki ekonomisti, recesija pogleda Nemačku, pitanje je šta će biti i kako će to odraziti na Evropsku uniju.
Samo Evropsku uniju. U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Političke stranke u Evropskoj uniji, a gost je profesor Zoran Čupić. Šta je bio vaš motiv da se bavite strankama u Evropskoj uniji?
Ja sam ranije, kad sam počeo još se bavim radom na fakultetu, bio jedan predmet međunarodni politički pokreti. I onda političke stranke su nešto što bez čega, kako kažu, ne može da postoji predstavnička demokratija. I to je bio neka polazna tačka, ali interesovalo me ono šta je iza nacionalne države. Jer lokus demokratije je nacionalna država. Političke stranke nastaju u nacionalnim državama. E sada, odjednom neke stranke se javljaju na evropskom nivou. Pa mi je interesantno da pogledamo kakve su to stranke, čemu se one razlikuju, da li se razlikuju u odnosu na nacionalne stranke, da li su to stranke, kako ih mi uopšte, znamo uopšte, da. Kako funkcionišu i kako im je perspektiva. Tako da je 2002. godine krenulo je na našem fakultetu, mi su osnovali predmet profesor Samardžić, ja sam bio tu s njim, politički sistem Europske unije, koji se danas izučava, to je takozvani korski predmet po Bolonji, znači svi smerovi moraju da ga izučavaju zbog svoje aktuelnosti i tog našeg...
Perspektive naše. Naše
perspektive evropske, da uđemo u tu takozvanu porodicu evropskih naroda. Tako da je to jedna oblast kojom se zaista veoma, da kažem, mali broj ljudi bavi u Srbiji. I onda je bilo interesantno neke stvari koje su, bez kojih politički sistem ne može da funkcioniše, da ih na neki način pokrijemo. Znači, kako funkcioniš u toj sistemi, po okviru toga, recimo, političke stranke su vrlo značajan i nezaobilazan činilac.
Možemo li odmah da napravimo razliku između stranaka u Evropskoj uniji i nacionalnih stranaka?
Da. To je, priča je malo složenija. Da krenemo od mesta gde stranke deluju, a to je parlament. Od samog početka tvorci Evropske zajednice nisu ni razmišljali baš o tome da imaju neki predstavnički organ koji ne znam čemu će da im služi. Znači, bilo je, glavni cilj je bio da se uspostavi ekonomska zajednica, da se izvršite kontrola nad ugljem i čelikom, koji je bio povod za mnoge ratove, pa i za onaj prethodni, i pokušaj da se, naravno, Francuska stavi Nemačku pod svoju kontrolu. Eto, vidite kako istorija se šali, pa sad
se menja,
drug se okrene, pa... Da. Oni koji su trebali biti kontrolisani, se oni kontrolišu, ali to na stranu. Tako da, posle nekih, ne znam, konsultacija, ipak odlučeno da se formira neka vrsta zajednice, skupštine, to je bila zajednička skupština u kojoj su stizale nacionalne delegacije, zemalja članica, parlamentarne delegacije, znači vi iz svakog parlamenta, zemlje članice, pošaljete delegaciju koja tamo sedi i tako raspravlja o nekim pitanjima. Znači, potpuno nikakav uticaj ta skupština imala značajno odlučivanje. E sada, šta se dešava? Dešava se da poslanici koji su tamo došli počinju da razmišljaju o tome, da pokrenu priču kako ipak, sad, ajde, sedimo besposleni, ali ipak bilo bi dobro da se mi organizujemo ideološki. Ne da sedimo ovde po delegacijama, ipak da krenemo u taj malo, ajde kažemo, nekim nagovešteni federalizam, pa da se organizujemo po ideološkom osnovi, po ideološkoj osnovi, i onda kreće već priča od 1953. godine, formiraju se te ideološke grupacije, ali i dalje su punjene iz nacionalnih parlamenta. Međutim, njihova celokupna borba od tada pa sve do 1979. godine jeste da se parlament u Evropskoj uniji i Evropskoj zajednici tadašnje bira na direktnim izborima, kako bi to bila jedina institucija koja ima legitimitet potpuni od naroda. Tako da oni posvećuju svoj rad toj borbi. Oni idu čak do osle da 62. godine menjaju ime koje je bila parlamentarna skupština, menjaju ga u ime Evropski parlament, dajući do znanja šta je njihov cilj. I 62. godine do 87. znači to je 15 godina, potpuno van bilo kakvih ugovora Evropske zajednice, potpuno nelegalno, tako da kažemo, on nosi naziv Evropski parlament. I tek tada Evropski savjet tadašnji uviđa da bi bilo dobro,
da
moguće da se to ozvaniči, da, i oni 87. faktički evropskim aktom dobiju zvanično naziv Evropski parlament. I onda kreće njihova borba za to da se što pre održe parlamentarni izbori, evropski parlamentarni izbori. Odluka je doneta već 74. ali čekalo se do 79. godine da se krene u tu realizaciju, i onda u to vreme dolazi do formiranja tih takozvanih transnacionalnih partijskih federacija. Partije u Evropskoj uniji organizovane su na dva nivoa. To su političke grupacije u Evropskom parlamentu i transnacionalne partijske federacije, koje su osnovane u osvit ili pred same izbore za Evropski parlament 79. godine. To su partije koje su zamišljene tako da se organizuju na evropskom nivou, da se bore oko evropskih tema i da na tim programima dobiju podršku birača u zemljama članicama tadašnjim, kako bi se pokazalo da te građane ipak neko zastupa u organima evropske zajednice, tada još uvek, kasnije Evropske unije, međutim, od toga nije bilo ništa. Prva prepreka bila je o tome koju temu bi izabrali sada kao neku uopšte Evropsku koja bi doticala sve građane Evropske unije. Međutim, vrlo malo su, saglasno postali nešto o ekologije, tada nešto bilo, pojavili se tek neki pokret ekološki, to je bila neka tema, naravno to je faktički prosto nezapaženo potpuno u državama članicama, među građanima država članica, tako da su ti oblici organizovanja potpuno, ajde da kažemo, ostali na marginama političkog procesa. Mnogo značajnije utice imaju političke grupacije u Evropskom parlamentu, znači...
Srodnih partija praktično.
Apsolutno srodnih, da. Oni se na ideološkom osnovu se formiraju i to su te glavne, znači levica, desnica i centar. To su partija Evropskih socijalista, Evropska narodna partija, liberali, zeleni, tako. To su te grupacije koje... E sada, iste takve, to često izaziva zabunu i kod mojih studenta i kod ljudi koji ponegde pročitaju nešto, iste takve nazive nose i Evropske partijske federacije. Iz prostog razloga, jer su njihovi osnivači političke grupacije. Političke grupacije su one koje dobiju novac iz budžeta Evropske unije, Evropske zajednice tada, koje finansiraju te transnacionalne partijske federacije. Je tek negde 2034. godine nešto se malo učinilo u cilju da se osamostale te transnacionalne partijske federacije, koje su inače van parlamentarni oblik organizovanja političkog. Međutim, i dalje su političke grupacije te koje vode glavnu reč u Evropskom parlamentu. I zato je teško praviti paralelu između nacionalnih partija. Nacionalne partije te su te koje daju svoje kandidate i svoje poslanike koji popunjavaju kasnije te političke grupacije. Znači, ono što je isto faktički, jesu da svaka od tih i grupacija i federacija ima svoju strukturu koju funkcioniše, ima svoje rukovodstvo, ima svoje statute, ima svoje programe. Članstvo su im naravno poslanici iz partija nacionalnih zemalja članica, iste ideološke orijentacije i to je neka, recimo, paralela između
tih sličnost,
stranaka.
Da kažemo.
Da, sličnost.
Odnos prema Evropskom parlamentu na neki način pokazuje značaj to političkog angažovanja i to što za svaku promenu, da tako kažem, prema Evropskom parlamentu je bilo potrebno prođe po 10-15 godina oko finansiranja, oko naziva. Kako to da razumemo? Zašto je potrebno toliko vreme? Da li je samo u pitanju birokratija?
Ja kad sam čitao literaturu silno, ja sam stekao utisak da je Evropski parlament od samog početka bio ono što bi mi rekli još opštinsko dete. Znači, eto, dete se rodilo i sad moramo da ga ljuljamo i da ga gajimo. Odnos je zaista takav. Ja mislim da se stavlja pre svega u drugi plan, da se pokaže da ipak glavnu reč vode države članice, odnosno vlade država članica. Evropski parlament je paradoksalan organ. Organ koji iz ugovora u ugovor dobija sve više ovlašćenja, a sve slabije po svojoj snazi u tom nekom trouglu zakonodavnom između komisije, koju mnogi izjednačavaju sa vladom, ali to nema veze s tim. Znači, komisija koja ima isključivo pravo predlaganja zakonodavnih akata, saveta, koji čine ministri država članica, koji su faktički zakonodavni organ par excellence i izvršni organ par excellence i koji sa Evropskim parlamentom kroz proceduru saodlučivanja, koja je od Lisabona dobila naziv redovna zakonodavna procedura, donosi zakone i oni formalno, pravno u toj proceduri jesu isti na istom nivou. Glavni cilj je da se usaglase stavovi oko zakonodavnog postupka, koliko ne, ukratko, znači formira se komitet za mirenje, komitet koji daje isto članova i savjet i parlament, to izađe nekad jedna cifra od recimo parlamenta Malte ili tako nešto. Proces koji dosta dugo traje, međutim, možemo kasnije da se osvrnemo na to sada to funkcioniše na osnovu, jednostavno vidite, po načinu donošenja, brzine donošenja nekih odluka, da postoje neki džentlemenski sporazum među saveta i parlamenta, da se što pre donesu odluke, čime se čak izbegava i kontrola nacionalnih parlamenta, mar parlamenta država članica. Tako da, bez obzira na to kažem, Evropski parlament je zaista koliko god dobijao moći i značaja u ugovorima, ostajao po strani u najvažnijim stvarima. Najbolji dokaz za to jesu mere koje su donete za pokušaj rešavanja ili, su rekli već, rukovodjenja upravljena krizom, koje su donete potpuno van parlamenta. To su uzeli glavnu reč Evropski savjet, znači šefovi država ili vlada zemalja i savjet. Komisija ima neku malu ulogu, ali parlament je ostao potpuno skrajnut. Parlament koji jedini direktno izabran organ, znači organ koji ima jedini legitimitet od građana članica država, međutim organ koji je skrajnut u tom procesu.
E sad, kad već govorimo o tome da je legitimno izabran od građana, i tu se dešavaju promene. Pomenuli smo 79. godinu kad je odziv građana bio najveći. Međutim, sada se izbori za Evropski parlament shvataju kao drugorazredni. Zbog čega? Zašto građani u Evropskom parlamentu ne prepoznaju mesto gde mogu da plasiraju svoje teme i svoje političke interesovanje?
Da, 79. godine kad su bili prvi izbori, pa do danas, do ovih poslednjih izbora, bilo je potpuno pravilo stagniranje u broju izašlih građana. To je negde išlo zaista do nekih smešnih cifara. Recimo, na prošlim izborima 2014. mislim da u Slovačkoj je bilo nekih 13% izašlih građana, u Češkoj slično. E sada se desilo nešto što još uvek teorija pokušava, još uvek niko ne izlazi sa objašnjenjima. Redi, prvi put od 94. godine zabeležen je veći izlazak, preko 50% izašlih birača. Znači, svi su oprezni u toj proceni zašto i kako se to desilo. Ja smatram da ipak mora sačekati naredne izbore da bi se moglo nešto izvesnije reći.
Da li će se to potvrditi?
Da li će se to potvrditi ili je to bio samo jedan skok zbog opšte situacije u kojoj se nalazi Evropa i generalno ceo svet. Ono što je problem, već u 80. godine tradicionalno su primetili taj takozvani demokratski deficit koji se spočitava Evropskoj uniji, a to je da se odluke donose daleko od građana. Parlament se bira direktno i cijela priča tu počinje i završava. Glasate za neku stranku, predstavnik te stranke je tamo u Evropski parlament, vi ne znate prvo ni ko je taj čovek, ni koje on interese zastupa, da li su to partijski interesi, da li su to njegovi lični interesi, da li su to definitivno drugorazredni.
Da.
I otuda je počela priča sa drugorazrednim izborima, onda su nacionalne izbore. Drugorazredni u smislu, svi dosadašnji izbori su za teme svojih kampanja imali nacionalne teme. Znači, nije postojala neka evropska tema na kojoj bi sada građani Evrope mogli da svoje stavove izoštre i da na osnovu toga glasaju. Izbori se odvijaju po nacionalnim propisima, znači izborne jedinice, birački spiskovi, sve je regulisano nacionalnim propisima. Čak i do 99. godine izborni sistem bio različit. Englezi su, Velika Britanija je glasala po većinskom izbornom sistemu, dok su ostali glasali po proporcionalnom sistemu. U leto 99. godine prihvatili su i Britanci da za Evropski parlament glasaju po proporcionalnom izbornom sistemu, tako da faktički evropski izbori su postali drugorazredni u smislu da su to nacionalni izbori u malom, izbori koji daju priliku građanima nacionalnih država da kazne svoje vlade. Jer obično se dešava da se održavaju negde između u sredini mandata,
dva izborna ciklusa,
nacionalna, jedna dobra prilika da oni opomenu vladajuće stranke i što bi rekli da glasuju srca. I otuda se pojavljuju raznorazne stranke u Evropskom parlamentu, od ljubitelja piva, pirata, raznoraznih, znači jednostavno oni ljudi koji izađu na izbore za Evropski parlament više šalju poruku svojim nacionalnim vladama nego nekim tamo ljudima koji sede u Briselu i odlučuju nešto.
A na koji način to nacionalne vlade, da li one to, kako da kažem, shvataju kao poruku, i do koje mere predstavnik stranke ljubitelja piva može u Evropskom parlamentu da zastupa?
Pa možete zamisliti
svoje ovo,
i koga zastupa i da li uopšte zastupa. Znači, jednostavno, radi se o nekoj reakciji građana za koje je do skora, pa još uvijek važi, da su postali apatični, da to više nikoga ne interesuje. Mislim, priča koju šire opet, mislim, vlade nacionalnih država iz prostih razloga, jer većini vlada Brisel je postao opravdanje. Šta god krene po lošem, u nas se pokaže, pa to iz Brisela stiglo, mi tu ne možemo ništa, ili smo preglasani, ili smo morali da prihvatimo, ili tako da je zaista problem predstavljanja građana, to je taj deficit predstavljanja o kome govori jedna nemačka autorka, Heidrun Abramet, koja između ostalog 4-5 deficit navodi, ali po meni jeste taj značajniji deficit predstavljanja. Faktički, deficit učešća građana u političkom procesu u Evropskoj uniji. Zato je Evropska unija ljudima daleko. Jednostavno nemaju predstavu šta se tamo dešava, a dešava se. I mnogi su zamerali teoretičarima koji se bave pitanjem demokratskog deficita. Pa kažu, znate šta, to možemo da razgovaramo o nacionalnoj državi, ne može Evropska unija, Evropska unija država. Kako vi sad merite
deficit
demokratije u Evropskoj uniji? Da li u ugovoru, svakom od ugovoru, pa i on Lisabonskom, piše da je Evropska unija će biti zasnovana na predstavničkoj demokratiji. To je jedno, a drugo, u Briselu, u Evropskoj uniji donose se odluke koje izuzetno se tiču života, svakog života građana Evropske unije. Ljudi su potpuno van kontrole, posebno sada u vreme krize, kada se za predlaganje mera, ekonomskih raznoraznih mera koje treba doneti u tom procesu upravljanja krizom, angažuju neke specijalizovane tela, eksperti, agencije koje tek nikakav legitimitet nemaju od tih građana, faktički nikome ne odgovaraju, jer nijedna institucija nikom ne odgovara kao institucija u Evropskoj uniji. Strong enough to be my man.
Eko.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MPS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa profesorom Zoranom Čupićem razgovaramo o njegovoj knjizi Političke stranke u Evropskoj uniji. Koliko je važno što u Evropskom parlamentu ne postoji opozicija?
Pa to je ključ. Ključ problema Evropske unije i samim tim Evropskog parlamenta jeste taj što ne postoji klasična borba za vlast, za formiranje vlade. Znači, posle izbora, svi koji učestvuju na izborima nešto će dobiti. Niko ne ostane bez neke funkcije u nekom članstvu u odboru. Bitno je samo da se u neku grupu prikači, tako da je tamo vrlo neisplativo biti nezavisni poslanik, pre svega zbog financija. Financije idu najjačim strankama i tako se i te funkcije dele. Znači, faktički, stranke nemaju interes da bilo što da prirekli talasaju u tom smislu, otuda i veliki broj, ogroman broj propisa donosi se u takozvanim velikim koalicijama. Znači, glasaju zajedno i Evropska narodna partija i socijalisti i liberali, tako da vidite tu jednu saglasnost. Znači, nema one političke borbe koja bi trebala da bude suština jednog parlamenta. I otuda su bili predlozi da se Evropska komisija bira na taj način, da se Evropski parlament pretvori u, da kažemo, neku vrstu preslikanog nacionalnog parlamenta, pri čemu bi, znači, pobednik ili većinska partija ili grupacija bila u prilici da predloži svog kandidata koji će opet da izabere svoju, da kažemo, komisiju koja bi neka vlada, da se zna kome odgovara. Međutim, situacija je takva da, ja mislim da to neće moći da prođe. Niko ne razmišlja u tom pravcu, jer takva situacija dovela do toga da neretko će naći u literaturi da ljudi kažu zaista da je sada Evropski parlament ne deo rešenja, nego deo problema. I da mnogi ne bi primetili uopšte da je njega...
Da ga nema. Da se ukine,
zapravo. Jednostavno, otuda onda se pokreću pitanja čisto materijalna i tehnička. To je jedini organ koji ima tri sedišta. Sedište održava sednice u Luksemburgu, pa ovome u Strasburu, izvinjavam se, te velike plenarne sednice, pa sedište u Luksemburgu, pa u Briselu. Tu ima čak sukob oko toga koliko će dana biti u kom gradu, zbog materijalnih interesa tog grada. To su ogromni troškovi koji prelaze preko milijardu evra godišnje za dnevnice, za održavanje tih plenarnih sednica. To su već par puta na tim sednicama njihovim, pokretano je pitanje opravdanosti tih troškova i takvog načina funkcionisanja parlamenta. Međutim, mislim da...
A kolika je šteta po građane? U smislu donošenja odluka o kojima mi ništa ne znamo, a koje se tiču nas, da li mi možemo da imamo apsolutno poverenje da odluke koje se donose su, da tako kažem, u dobroj nameri? Ili da štite interese interesnih grupa, finansijskih, ekoloških, nije važno kojih, ali da, određenih grupa, a ne građana Evropske unije.
Da, do ugovora iz Maastrichta postalo nešto se zove permisivni konsenzus. To je značilo da građani su prečutno saglasni da njihove vlade rade to što rade u okviru evropskih integracija. Ta stvar je funkcionisala. Pre svega održavala se na njihov standard, to je funkcionisalo dobro. Međutim, već od ugovora iz Maastrichta, kada se uvode značajne promene, koje su daleko sežne, kažem, kreće se tu političku integraciju, već su ljudi vidjeli da to više nije samo to, da nije to samo ekonomska integracija i sad ćemo mi, zahvaljujući tome da živimo bolje, da imamo veće plate i da možemo bezbrižnije da živimo, ide se ka nečem mnogo višem i sad postavlja se pitanje i otuda kažu da je Maastricht u stvari bio vrhunac podrške Evropske unije, ali i trenutak kada se pada. I onda je to trenutak kada se ukida taj permisivni konsenzus, znači građani više ne veruju naslepo svojim vladama u poteze koje oni vuku u Briselu. I otuda su bili ti izbori evropski, za parlament evropski, prilika da se ta elita, jer ipak Evropska unija se spočitava da je od početka elitistički projekat, projekat koji je u mnogome odvojen od tog običnog, da kažemo, naroda. U ostalom, ja mislim da to najbolji primjer je Brexit.
Da li je Brexit odgovor?
Ja mislim da jeste. Da jeste. Ja mislim da je retko ko od Barte vrhuške u Velikoj Britaniji očekivao. To je jednostavno bio jedan mehanizam da se preti Evropskoj uniji, eto mi ćemo održati referendum, pa ćemo, međutim, rezultati mislim da su bili šok, pre svega za vladajuću garnituru, za te krugove, pre svega industrijalaca i multinacionalnih kompanija. I onda imamo, vidite, situaciju u kojoj sada ti ljudi, to je 17 miliona ljudi glasalo za izlazak iz Evropske unije, jednom postaju neobrazovani, ruralni, nemaju svest o tome šta su radili. Jednostavno, okreće se to javno mnenje koje je diktirano iz vladajućih krugova, tek su onda shvatili šta se u stvari desiti. Vidite da koliko traje ta priča i koliko će još uvek trajati. To je sjajan primjer da mi ponekad, mi kao, ma ne, to samo u Srbiji, treba reći da je recimo u vreme te kampanje za Brexit ubijena jedna poslanica britanskog parlamenta, da je bilo par afiliških sukoba tokom diskusije o izlasku ili ostanku u Evropskoj uniji. Tako da, jednostavno, ljudi su reagovali, sad odmah kreću priča.
Srcem, ono što
naravno,
mi
naravno, jer govorimo. Oni pitaju, pa dobro, šta mi, ko je naša korist od toga? Zna se ko ima najveću korist i ko najviše zalaže za ostanak u Evropskoj uniji, ko će najviše izgubiti faktički. I cijela ova priča jeste da se sa što manje posljedica izađe iz toga. I tu se pokazalo u stvari koliko je to neočekivano, jer vi faktički u ugovoru u Evropskoj uniji imate samo jedan član, član 50, koji kaže da svaka članica može izaći iz Evropske unije. Ništa drugo. Tačka. Recimo, kad je u Kanadi Quebec najavio referendum
odvajanja,
Ustavni sud je Kanade seo, napisao nekih 200 strana uslova koje treba da se ispune, da bi Quebec mogao da napusti Kanadu. I od toga se odustalo.
Ali da li to nama kaže da je zapravo referendum jedini način da se zaista čuje glas građana koji su građani Evropske unije?
Prvi problem je što su referendumi organizuje vlada. Znači, opet neko mora da pokrene celu priču koju referendum. Referendumi su ipak rezervisani za neka, da kažemo, krupnija pitanja.
Dakle,
životnija pitanja. I oni se organizuju u Evropskoj uniji kad se radi reforma ugovora, kad se primaju nove članice, u vreme, recimo, kad su zemlje prelazile u eurozonu. To su neka pitanja koja su išla na referendum. Međutim, problem je sa onim odlukama koje se na dnevnom nivou donose i pogađaju građane evropske, vi ne možete teme staviti na referendum.
Da.
Referendumi su skupi, dugo traju. To su opet kampanje stranaka za, stranaka protiv. To je opet jedna papazjanija svega i svačega, gde opet ljudi se opredeljuju kao i za izbore. Teško je izdvojiti jedan zajednički interes, zajednički menitelj, pa treći je sad referendum o tome i tome, to je sad najvažnije za nas u ovom trenutku. To je problem sa referendumima, ali i sa izborima. Recimo, kada su Italijani slavili na ulicama Rima odlazak Berlusconija, niko nije shvatio da njima premijer doveden. I rečeno, ovaj čovjek je sutra premijer Italije. Isto je desilo i sa Grcima. Bez izbora je faktički postavljen premijer, i to iz tog prvog ešalona finansijskih krugova, dovedenih pravi tehnokrata iz Brisela, da bi se kasnije, posle godinu dve dana, u javnosti izašla dva pisma koje je Mario Draghi, predsjednik Evropske centralne banke, uputio vladama Italije i vladama Grčke i vlade Grčke, u kojima se tačno navode mere koje te vlade moraju da preduzmu, inače će ostati bez bilo kakve podrške. I tu vidite koliko su i nacionalne vlade nekad dovedene zaista pred presvršen čin i kako funkcioniš između ostalog vladanje i rukovođenje Evropskom unijom. A da ono što kažete, jedan od razmišljanja teoretičara jeste politizacija koja fali Evropskoj uniji. Znači, ove ekonomske teme, recimo teme koje se tiču
baš svakog građanina i baš svake članice.
Naravno, dovesti u to polje politike i dati alternativu, a ne jednostavno tehnokratski od tih raznoraznih stručnih tela, agencija koje se iznajmljuju, skupo plaćaju, koje su, niti znate ko su, ni odakle su, ni za koga rade, ni jednostavno nemate nikakvu kontrolu s te strane. I otuda jedan trećer, Peter Mayer, on s pravom primećuje da pošto Evropska unija nije dozvolila unutar sebe opoziciju, stvorila se opozicija prema Evropskoj uniji. Jednostavno, nije prirodno da parlament, ako se već zovete Evropski parlament, da ne dozvoljavate drugačije mišljenje. Ja sećam se jednog govora predsjednika Češke Vaslava Klausa, koji je upozoravao na taj demokratski problem u Evropskoj uniji. On čak dotle išao da je poredio Brisel sa Moskvom, u vreme kada je on bio, naravno, mlađi i kada su direktive stizali iz Moskve. On je rekao, ljudi, pretvorit ćemo se u taj odnos. On je izviždan, njemu nisu dali da govori. Znači, jednostavno, bez te borbe, mišljenja, bez alternative, teško da se može govoriti o tome da će građani moći da bilo kakav način utiču na Evropsku uniju, u smislu donošenja odluka u Evropskoj uniji.
I budućnost Evropskog parlamenta, Evropske unije, zavisi zapravo od tih promena.
Apsolutno.
Samih političkih partija, kao i promene odnosa glasača prema eventualnim izborima za sljedeći parlament. Možda je sad ova velika izlaznost znak te promene.
Pa dobro,
ona
je još uvek 50%, nije to, mislim 51%, nije to neka, sad ne znam, ali za Evropski parlament to je zaista ogromna izlaznost i ogroman zaokret u celoj toj priči. Međutim, kažem, dok se ne omogući taj sukob mišljenja, dok se ne omogući drugačije mišljenje unutar Evropskog parlamenta, teško da možemo govoriti o nekim pomacima u toj oblasti demokratije pre svega i tog demokratskog deficita.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepenu.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji gost je bio profesor Zoran Čupić. Govorili smo o njegovoj knjizi Političke stranke u Evropskoj uniji, koju je objavio Zavod za udžbenike. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.